Enne kui räägin teile oma reisidest Kaug-Itta, tahan öelda, et üks Aasia riik, kus me ei ole suhetega kuigi kaugele jõudnud, on Hiina. Leidub iisraellasi, nende seas David Hakohen, kes arvavad, et me pole lihtsalt küllalt pingutanud, et hiinlastega sõbraks saada. Kuid ma pole sugu kindel, et me oleksime saanud teha rohkem kui tegime. 1955. aastal saatsime Hakoheni juhtimisel Hiinasse kaubandusdelegatsiooni ja muidugi kutsusime neid üles saatma meile oma delegatsioon. Nad isegi ei vastanud sellele üleskutsele. Ning Bandungi konverentsil hiljem samal aastal algas Hiina ja Egiptuse lähenemine. Selle tulemusena reageeris Hiina ägedalt Siinai sõjakäigule ja asus lõpuks avalikult toetama araablaste Iisraeli vastast terrorit. Faktiliselt on Hiina valitsusend täielikult sidunud araablaste sõjaga Iisraeli vastu ning Peking jagab härra Arafatile ja tema seltsimeestele pidevalt relvi, raha ja moraalset toetust. Ehkki mina omalt poolt ei ole õieti kunagi aru saanud, miks me oleme aastaid elanud pettekujutuses, et maksab meil nendega ainult rääkida ja meie suhted hakkavad arenema. Hiinast rääkides meenub mulle kaks pilti. Esimene on õudus, millega ma kord võtsin kätte Hiinas, meist niivõrd kaugel asuval maal, valmistatud miini, mis oli surmanud 6-aastase tüdruku ühes Iisraeli piiriasunduses. Seisin väikese kirstu kõrval, minu ümber nutvad ja raevunud omakesed. Mida küll võiks hiinlastel meie vastu olla, mõtlesin ma aina. Nad ei tunnegi meid. Edasi on mul meeles Keenia iseseisvuspäeva pidu, kui ma istusin koos Ehud Avrieliga lauas Hiina delegatsiooni läheduses. Selles sundimatus peoõhkkonnas mõtlesin. Kui õige läheksin ja istuksin sinna nende seltsi, vahest saaksime pisut rääkida. Nii siis palusin Ehudi, et ta mind hiinlastele tutvustaks. Ta läks nende juurde, sirutas delegatsiooni juhile käe ja ütles, minu välisminister on siin ja sooviks teiega kohtuda. Hiinlased vaid pöörasid pilgu kõrvale. Nad ei suvatsenud isegi öelda, ei täna on me ei soovi temaga kohtuda. Ent iisraellased ei lase endale niisama lihtsalt öelda, mina veel kõige vähem. Veidi aega pärast seda sai minu hea sõber ja sotsialist nagu minagi, Itaalia riigimees Pietro Nenni küllakutse Hiinasse. Enne ära sõitu käis ta minu juures Jerusalemmas. Istusime mu kodus verandal, jõime kohvi ja rääkisime tulevikust, nagu sotsialistid ikka. Sellega seoses tuli paratamatult jutuks ka Hiina. Vaata, hiinlased kuulavad sind. Palun püüa nendega rääkida Iisraelist, ütlesin. Ta tegigi seda. Ta üritas mitmele tähtsale Hiina riigimehele selgitada, mis maa on Iisrael, kuidas see toimib, mida kalliks peab. Aga see ei huvitanud neid. Nad ei öelnud Nennile nagu tavaliselt, et Iisrael on vaid ühendriikide hüpiknukk. Keegi vaid tähendas, et kuhu maailm niimoodi välja jõuab, kui iga 3 miljoni inimese suurune rahvusrühm üritab luua oma riiki. Mitu korda püüdsin kumbagi oma lastest veenda endaga reisile kaasa tulema, kuid Saarat ei saanud kuidagi kibutsrevi vimmist välja ning poeg Menachem oli sama tõrges lahkuma oma abikaasast aiast ja poistest. Selleks ajaks oli neil 3 poega, Amnon, Daniel ja Gideon. Või siis lahkuda oma tšellost. Igalt Aafrika reisilt tõin ma kaasa korvitäie viisi maske, nikerdusi, käsitsi kootud riideid ja samuti lõbusaid lugusid oma juhtumustest. Aga muidugi ei oleks need saanud ühiste reisielamuste vastu. Ma tahtsin kangesti, et lapsed teeksid minuga kaasa vähemalt ühe reisi, mitte et nad poleks saanud küllalt reisida. Selles osas olime kõik saanud rohkem kui oma jao. Tahtsin vaid, et nad näeksid osagi sellest, mida mina nägin, ja kohtuksid inimestega, kellega minagi kohtusin. Neil aastail ja veidi hiljem, kui ma olin peaminister, küsisin endalt sageli, mida minu lapsed või lapselapsed minu eluviisist õigupoolest arvavad. Sel teemal me kuigi palju ei rääkinud, kuid ma ei usu, et keegi neist olnuks eriti vaimustatud selle üle, et ta on Golda Meiri sugulane. Me vestlesime üheskoos väga palju ja väga vabalt poliitikast, nii sise kui ka välispoliitikast. Ning mu lapselapsi ei hoitud kunagi neist jutuajamistest eemal, ka mitte siis, kui nad olid üsna väikesed. Kuid jättas kõrvale selle, et minult võis saada väärtuslike autogramme klassikaaslaste tarbeks või et nad kasvasid üles teadmises, et kodus kuuldut ei tohi edasi rääkida, ei arva ma, et mu lapselapsed oleksid teistest lastest kuigi erinenud. Kindlasti võtsid nad mind kui tavalist vanaema. Külalised olid alati hämmastunud, et Menachemi poisid lippasid mul kodus vabalt sisse välja ning neile tegi nalja, et poisse huvitas ilmselgesti palju rohkem minu külmutuskapi sisu kui maailmakuulsad külalised, keda ma nii tihti võõrustasin. Mis minusse puutub, siis nagu kõik vanaemad, muretsesin ma ja muretsen praegugi nende pärast rohkem kui tarvis. Aga mu viis lapselast on ju minu elu suurim rõõm ja mul ei ole nende jaoks millestki kahju. Soovin vaid, et nad ei peaks enam üle elama ühtegi sõda, kuid loomulikult on see asi, mida ma neile ei saa lubada. Igal juhul oli minu jaoks suur kaotus, et ma pidin nii tihti neist eemal olema ja ma käisin Saarale ja Menachemile nii kaua peale, kuni nad jäid nõusse, et saadavad kumbki mind ühel reisil. 1962. aastal sõitis Saara koos minuga Keeniasse ja Etioopiasse, kus ma esitlesin teda Haile Selassile ning me väisasime suurt iisraellaste kogukonda, kes töötasid seal põllumajanduses, kalanduses, transpordis, aitasid välja õpetada politseid ja sõjaväge ning õpetasid Addis Abeba ülikoolis. Isegi Etioopia, kellega meid olid palju aastaid ühendanud väga erilised sidemed, katkestas 73. aastal meiega suhted. Kuid sel ajal, millest ma praegu kirjutan, olid need sidemed veel väga tugevad. Kuigi etiooplased ise neid ei reklaaminud ja seepärast ka meie mitte. Minu jaoks oli Haile Selassie peaaegu juuturaamatu tegelane, mees kaugelt eksootiliselt maalt, kes julges 1936. aastal esile astuda ja juhtida ükskõikse maailma tähelepanu Itaalia sissetungile Etioopiasse. Itaalia okupatsiooni ajal oli ta elanud aasta koos perega pagulasena Jeruusalemmas ja ma juhtusin teda mõnikord nägema. Suurte nukrate silmadega väikest kasvu tõmmut habemiku meest. Kui ta jalutas koos keisrinnaga, nende jumaldatud koerakesed sibamas nende kannul. Ta ei olnud mitte harilik fasismi põgenik. Ta oli pärit sellest Etioopia kuningasoost, kes peab enda esivanemaks kuningas Saalomoni ja Seeba kuninganna poega ja on seepärast meie kauged sugulased. Juuda lõvi on alati olnud Etioopia monarhia sümbol ning juutide ja Etioopia vahel on alati olnud ainulaadne side. Aga kuigi Etioopia on kristlik maa, on see kummatigi osa Aafrikast ja seepärast on see maa aastaid pidanud taluma araablaste Iisraeli vastast survet. Siiski tegutses Haile Selassie pikka aega ettevaatlikult köielkõndi ja osavusega. Tema läbikäimist iisraellaste koiti salajas ja me määrasime Etioopiasse saadiku alles 61. aastal. Sinai kampaania, kuna see avas Tirani väina, lähendas meid veelgi ning Iisraeli laevade ja lennukite varal toimus meie ja etiooplaste vahel pidev kaubavahetus. Ühtlasi tegime Etioopias palju õppimisvõimaluste arendamiseks ning mitu Iisraeli professorit kolis mõneks ajaks Addis Abebasse. Küllap oli Saara liiga noor, et jagada minu tundeid Haile Selassie vastu. Temal oli keiser vaid muinasjutulise maa valitseja. Minule oli ta alati palju enamat. Ma ei saa öelda, et meist oleksid saanud suured sõbrad, aga kui ma kohtusin temaga Tabalees ja meenutasin seda üksildast põgeniku, keda ma nägin Jeruusalemmas 30. aastatel, siis oli mul tunne, et seda puhku oli õiglus pääsenud võidule ja ma olin tohutult pettunud, kui isegi Heil Selassie, hoolimata tema enda kogemustest lepituspoliitikaga, ei jäänud meie poolele. See tõestas mulle veel kord, ehkki ma siis selleks enam eriti tõendeid ei vajanud, et loota saab vaid ise endale. Igal juhul nõustus ka mu poeg Menachem minu rõõmuks samal aastal minuga reisile tulema ja me läksime koos kaugitta. See oli temast ja tema naisest aiast tõesti väga suuremeelne, sest hiljaaegu oli sündinud neile Gidi. Me viibisime rohkem kui nädalaaega Jaapanis, kus mind võtsid vastu keiser, peaminister ja välisminister. Ma ei tea, millisena mina Hirohitot ette kujutasin, kuid kindlasti ei lootnud ma kohata tagasihoidliku ja väga meeldivat härrasmeest, kellega ma vahetasin viisakusi. Aga ma kahtlen, kas me teine teisele päris lähedale üldse pääsesimegi. Leidsin, et jaapanlased on väga viisakad, aga väga põiklevad. Teadsin, et nad on meiega suheldes äärmiselt ettevaatlikud ja käituvad nii, nagu oleks kogu Lähis-Ida lille seade, mille kõik komponendid peavad olema samamoodi tasakaalus. Üks naljakas juhtum sel Jaapani reisil oli seotud minu külaskäiguga Geishade majja, mis Jaapani ametnike ülemäära muretsema pani. Lennukis teel Jaapanisse rääkis Jakov Shimonni, meie tollane kaugida osakonna juhataja, Menachemile, et kuna Golda on välisminister ja naine, siis arvatavasti jätavad jaapanlased ära tavakohase peoõhtu geishadega, nagu nad välja paistvatele välismaa külalistele tavaliselt korraldavad. Nad ei pea seda Golda puhul kindlasti sobivaks. Tokiosse jõudes käskisin Menachemil jaapanlastele selgelt mõista anda, et me tahame kindlasti geishasid näha ning et mul pole nende vastu midagi. Lõpuks korraldas Kyoto kuberner oma abikaasaga mulle toreda peo geishadega ja kõik olid rahul. Ehkki Shimonnile vist ei meeldinud päriselt see pilt, kui ma istun patjadel ja geishad lendlevad minu ümber kui liblikad. Nagu kõigile, nii ka minule avaldas tohutud muljet Jaapani ilu ja veel rohkem jaapanlaste oskus luua ilu oma igapäevases ümbruses. Ja muidugi kohtusime seal ka juutidega, eriti mõnega neist paljudest jaapanlastest, kes on astunud juudi usku. Nende seas minu hämmastuseks ka üks keiserliku perekonna liige, kes vestes minuga heebrea keeles. Muide, viimastel aastatel on Iisraelis käinud suuri, tuliselt Iisraelimeelelisi rühmi Jaapanist ning ma ei ole enam nii jahmunud kui varem, nähes ja kuuldes tosinaid jaapanlasi nutumüüri ääres laulmas veatus heebrea keeles kuldset Jeruusalemma. Jaapanist lendasime Filippiinidele, kus mulle annetati Manila katoliikliku ülikooli audoktori kraad. Ja ma leidsin end kõndimas pidulikus rongkäigus läbi saali, mis oli täis uhkes rüüs kirikutegelasi. Minu kummalgi käel kaks preestrit ristidega. Ma teadsin, et see oli väga suur au, mida see katoliiklik asutus juudi riigist pärit juudi naisele üles näitas. Ja rongkäigus kõndides mõtlesin ma sellele, et praegugi leidub kõrgemaid õppeasutusi isegi vabas maailmas, kus sallitakse enda seinte vahel vaid väheseid meist. Kõnet pidades meenus mulle, mitte esimest korda, mu õe Sheina kiri, millest ta mulle kord oli kirjutanud. Ära iialgi unusta, kes sa oled. Niimoodi oli ta mind hoiatanud, kartes, kas mu pea ei hakka äkki edust ringi käima. Aga tal ei tarvitsenud karta. Ma ei ole kunagi unustanud, et pärinen vaesest perekonnast ega petnud end vale arvamusega, et mind austatakse kusagil Manila kaasa arvatud minu ilu, tarkuse või õpetatuse pärast. Manila, Hongkong, Tai, Kambodža. Võiksin lehekülgede kaupa panna kirja oma muljeid, kohatud inimestest ja nähtud paikadest neis maades. Kuid selle kaugida reisi tähtsaim osa oli Birma. Riik, millega meil olid tihedad sidemed alates 52. aastast, kui rühm Birma sotsialiste oli külastanud Iisraeli. Aasta hiljem oli Moshe Saret käinud Rangoonis esimesel Aasia sotsialistlikul kongressil ning 55. aastaks olid Iisraeli ja Birma vahel sisse seatud täiemõõdulised diplomaatilised suhted. David Hakohen avas Rangoonis Iisraeli saatkonna ja Birma peaminister Unnu tuli Ben Gurioni kutsel Iisraeli. Vist ei leidu maailmas ühtegi teist arengumaad, isegi mitte Kaana või Keenia, kellega meil olnuks seesugune südamlik vahekord. Aastaid tundus, et Iisraelis ei ole midagi, mida birmalased ei imetleks või ei sooviks järele teha. Ning Aasia ainsa sotsialistliku maana olid nad loomulikult huvitatud meie eriomasest sotsialismist, ametiühingust, kibutsidest ning sellest, kuidas me lõime kodanike armee ja tegime sellest ühe kõige tõhusama haridusasutuse selle koosseisus oleva koolitusüksusega, mis õpetas tuhandeid sisserändajate peredest pärit harimata lapsi ja paljudel juhtudel ka nende emasid lugema ja kirjutama. Samuti olid birmalased vaimustatud viisist, kuidas me ühendasime väeteenistuse uute asunduste rajamisega. Ning nad võtsid meilt peaaegu muutumatul kujul üle mõtte, et inimesed võivad töötada farmeritena ja samal ajal õppida ennast kaitsma. Birmalaste jaoks, kelle Hiina piiriäärset elanikkonda pidevalt rünnati ja kes ei suutnud ülal pidada suurt püsiarmeed, sobis Iisraeli Nahal, ebreakeelse nimetuse võitlev asundusnoorus esitähed, suurepäraselt. See andis idealistlikele noortele võimaluse saada kibutside kaudu üheaegselt nii sõjalist kui ka põllumajanduslikku väljaõpet, nii et nad võisid edaspidi rajada oma enda kollektiivasunduse. Ma soovitasin birmalastele, et nad looksid sel kombel oma enda piiriasundused ja saadaksid suure rühma Birma demobiliseeritud sõdureid koos peredega aastaks Iisraeli, et nad töötaksid meie kibutsides ja peamiselt moshaavides ehk kooperatiivkülades ja harjutaksid end kommunaalse või kooperatiivse elulaadiga, kuna meie saadame Birmasse iisraellasi, et aidata kavandada seal Birmale sobivaid moshaave. Oli palju teisigi Birma Iisraeli ühisettevõtmisi, sealhulgas suure ravimitehase rajamine, mitmekümnete Birma arstide ja haiglaõdeda koolitamine ja suurte niisutusvõrkude planeerimine. Kuid minule isiklikult olid kõige südamelähedasemad moshaavid Namsangi piirkonnas Birma põhjaosas. Loomulikult olin jälginud nende arengut tohutu huviga, aga ikkagi suutsin vaevalt uskuda, et ma ei näe und, kui meie lennuk maandus ja kõik varem Iisraelis viibinud Birma naised ja lapsed tervitasid mind heebreakeelsete laulude ja Iisraeli lippudega. Mul ei lähe vist kunagi meelest, kui ma Namsangis läksin ühe väikese maja juurde ja ütlesin uksel seisvale noorele birmalasele heebreakeeles Shalom, manishma, see tähendab tere, kuidas elate. Ja kuulsin vastuseks, kui ehtsa iisraellase suust, Beseder, aval ein ma spik maim. Hästi, kuid vette ei jätku. Mul oli tunne, nagu oleksin ma kibuts revivimis. Reisisin Birmas ringi tollase staabi ülema Ne Winni saatel. Mõne nädalaga oli ta pannud Birmas maksma uue venemeelse ja Ameerika vastase poliitilise joone rõhuga mittesekkumisel kõigesse, mis ei puuduta Birma huvisid. See ei teinud lõppu Birma ja Iisraeli kaubandussuhetele, kuid lõpetas südamliku vahekorra. Birmalased meeldisid mulle väga ja ma tundsin end nende keskele õdusalt. Ehkki ma ei saa öelda, et Birma hõrgutised vastaksid minu ettekujutusele heast toidust. 63. aastal oleksin võinud Birma heaks teha peaaegu kõike. Aga ma ei suutnud süüa kalapastat, mis on birmalaste peatoidus. Ega maitsidagi mulle Namsangis pakutud praetud leopardi, rääkimata juba linnupesasupist, mida me serveerisime Rangoonis unu auks antud pidulikel lõunatel. Menachem seletas mulle ära kõik idamaise köögi peensused, aga ma ei arva, et see oleks tõsiselt rikkunud Iisraeli suhteid Birmaga, kui ma jätsin 1000 aastat vana muna, mis oleks mind kinda peale tapnud, kui ma selle oleks ära söönud, puutumatult oma taldrikule. Muidugi oli ka meie juures asju, millest aru saamine birmalastel aega võttis. Mul on meeles Uunu esimene visiit Iisraeli, kui Ben Gurion sõitis temaga läbi Tel Avivi Jerusalema maanteed osaliselt ääristava noore metsa, mille üle me nõnda uhked olime, sest seal see kivise maa metsastamine oli nõudnud tohutut vaeva. Ja Uunu nägi välja üsna murelikuna. Te peate olema väga ettevaatlikud, ütles ta Ben Gurionile. Minu sõna selle peale, et need puud hakkavad veel kasvama. Tema probleem oli muidugi see, kuidas džunglit vaos hoida. Ja ta ei osanud kujutledagi, et meie hoidsime iga puud kui silmad ära ja tahtsimegi, et need kasvaksid.